نيترام اس بي اس بشان اطرايا ما تخن التنايه بالزوده على sbs.com.au/assyrian. خيات خري إلى خدا سخصيتا على الخيلوتا ينزبنوتا اتسوزجارة شلامة أخشي تريشا وعي من إيمان تغدان مخيدت أمريكا وإيران سوزجرون المكلتة أربا يرخي من بلاشا سبخيات جيساي خراي سخصوينا بطن خيلوتا أها سوزجارة وكت إيقوتا بزيادة على المعبرة هرمز ناپا ليلة بكلايا جو لبنان وغزة وهم برويه للبوقار خاته إن شلامة بحابب أمينوتا يومدن خمس آية أخجي بآه يرخى أخدان مخيدة أمريكا وإيران سزجرون تمكلي البلانشة يرخي إن آه شلامة خيلة ينزبون بغزاية للغدا سخصيتا خيتا كت سزجارة إيوة بنيشة مبصرت خلوصة على البلانشة يومدن خمس آية وبدانة خوتم شاوة دعور وغدانم خيدي لملقا إيران بصبخته على شبنتام دينيتا تجاريتا انقلت نوطة قربة معبرة هرمز باقدوتا قنطرنيتا أمريكيتا سنكم مارلا اتخيلواتي يولون بونايا بقصبتا على بنيتا تختيتا قوشنيتا إيران بخواشا ستخصد جسستا وقنطرون ايت مسترانوتا حوايثا وقنطرون درونز وعال خوالياما تيمناية ايران ان ايران ماريلا ايت انق سبياتي بشماطن السزجارة شلانا ويولينا بونايا شادرت صاروخه ودرونز القنطرونه جيسايه امريكايه جو بحرين وكويت وشتن ماريلا ات ايران جاروبه لتمتخيله على الشرطه على خاشويله تويلايه تشبينه كت ازجد امريكايه قامواثم خيداتا مايك وولز مزهوره له اتم سياطه ايران بصارنا يوم قيومه.
You need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. The UAE is moving oil through its pipeline that it's expanding. The Saudi Arabia is moving oil through its pipeline that it's expanding. We will create alternatives to our basing posture there. We will harden some. Some may go underground. Others will move. So this leverage that Iran thinks it has now is diminishing faster and faster, literally every week as we speak.
Ugoha Buyana, Wazirat Shulane Barayat Iran Abbas Araghchi, Mkhutitle, Et Khametet Gamiye Tegaraye Ila Walita Iranayta Balkhut.
Under the Memorandum of Understanding, the Strait of Hormuz will return to its pre-war capacity within 30 days, under the management that Iran will put in place and after the Islamic Republic of Iran removes the obstacles. These arrangements are being adopted and implemented, and responsibility for them rests with the Islamic Republic of Iran. No other body or country bears any responsibility in this regard under the Memorandum of Understanding signed between Iran and the United States.
أهم كريتة بلاشا ایو بنیشت مفسرتت کربو ایقوتا لعختی جو ایران این بشو بخینه جو مدن خمس آیا این جو لبنان خا ایطارا مریز زبیت اغدانم خیدت امریکا قا سوزگارا ایل خود خلوصیا حزب الله لیل بایا بتسلمتت زینه کد گیسا ازرالای حالا پیاشه لگو لبنان و اسرائیل مشارور الى اد عمليثو جو لبنان لیکلیا هل ایمن زوهار عل تخوم و گربیای پیاشنا گریده و مدخد شاوا دعور خدرون اسرائیل قتل الخابر سوپا و دربن التريخينه جمديتة نبطية الفوقة بتايمنة لبنان رش وزير بنيامين نتنياهو مارلي اسرائيل مخيلة على القروثانة حزب الله
אנחנו שוברים כאן את הציר, ציר הטרור האיראני.
In the last 2 weeks alone, we eliminated over 200 terrorists. And since the beginning of the war, over 9,000 Hezbollah terrorists. We are eliminating their terrorist infrastructure throughout the entire area, in the entire yellow zone. We are simply wiping out the terrorist infrastructure, wiping them all out. There is a historic achievement here. This agreement strengthens Israel and Lebanon and weakens Iran and Hezbollah. And God willing, this is a sign of things to come.
בעזרת השם, זה סימן לבאות.
והדה דונה ומן גזה, מדינאי פרויה נלטימת פלושה למד קליאנה. משתעלנת בית קריאה פלסטינאי מרנה, התחדרון איזרלאי המחילה על ביתוואתה, תאותאוי, חודגאוסה ובחאי ויוצ'דרי. ספחתה גאו מוואסי קורבת חן יונס חטלה אל טרי פרסופה. 15 שנה אסלאם מוסה ואהונו תלאי שנה עבדאללה מוסה. ואיבא סורה שווחיני בשלם דורבני. גייסה איזרלאי מרלה, את אני מחילון על נישת חה קרוותנת חמאס את פלאשה ויבניתה. אינה לגלך לו אל מדענוואת החינה. ומרחק מסעתה, חדס פחתכיתה, דורבנה תרסר פורסופה גו מערוות מדיתת גזה. וכדעוד רעננה שאי אמרנה, תיקן נעיותת גו גזה רבק ריתיקתה לה. אפן ג'רביאתם חדדת אל תממתת מקלטת פלאשה על תחומי. אינה, אפ איזרעיל, בגזייל אל אג'סטה ברנשטה. וגיות אמרת דברונו, קפטן דיוויד חזות, אאוט שריקיווה עם גייסה איזרעיליה, פתאימנת לבנן, גלית חזות, עוד לה אגדה פרפלטה, כה פהרקת בלושה.
I'm asking, I'm begging you, if there's anyone here who can do something, enough with this damn war. I've been through Gaza, I've been through the West Bank, I've been through Lebanon, and I lost in Lebanon.
וקצוס גארה מטיה, אפשר הוא עדאוור, מחזוינה את בפלאחנה, חאחותם שאו אחינה, גזילה ספחיית הוואי, ספחיית הצרוכה ודרונס לכלילון. וכת חלוות תיוול בסנדנה לשלמה ודיבלומסיותה, בתממתי לשלמה אמינה גאו אקלימה אינה פלאשה בושלילה בקלעיה. אהמלו אפישקטיבה בית עיסן אל גליב, מוריזה ומקרובה גתוך מנינוס אימנואל.
מחבון, שרקו נוגבודון אל הקפטה. דבעונן לנה על SBS פלישנה תוריה, ברוכת פייסבוק.